نستار ننكشف نحبي نايت منين وشين ين هيلس وريت لي كل نايت نايدو بش نايش الراديو تالونيفرسيتا يبرزنتا السين بلاهيتا Matul dawn il-programm Miser Joe Grech jenalizza l-validità storika tal-moviment Għawmin Letterarju. Dan qed isir fl-isfond monotonu li tinsab fih il-letteratura tagħna illum.
Inselmilkom u nilqakom għat-tieni sensiela il-sien bl-ħajta. Is-snin 60 kienu is-snin tal-protesta. Nistgħu ngħidu li dawn iż-żminijiet it-torċa umana hija mpalaħ u l-eżempju jew it-tifkira, jalla mhux romantiċizzata biss. Grupp ta' poeti lokali fis-snin 60 ukoll ħassew il-bżonn li jkantaw fi vrushom il-kundanna ta' Ġeremija. Quddiem ċerti kontradizzjonijiet ma setgħux jibqgħu b'fommhom midbuq. Ma setgħux jifhmu kif il-patriottiżmu minkejja kollox ġab biss indipendenza limitata. U il-barrani kien għadu jikol u jqatta partijiet sħaħ minn dan il-pajjiż. Il-poeta modern għafas l-iktar fuq ir-realtà li Malta mhux veru kienet fiċ-ċentru tal-pjaneta, mhux veru li din il-gżira kienet is-salvatriċi tad-dinja. Il-mid glorjuż injettat minn Dunkarm kellu jitwaqa'. Malta saret minn Malta Verġni għall-aħba ta' triq. Minn mara sabiħa u mażula saret farsa. Il-mit imbeza il-barra u il-poeti fetħu il-kanuni. Niżlu fl-areni biex juru il-verità. Il-poezija ta' protesta ta' din il-ħabta nistgħu nqisuha wkoll bħala dokument storiku, għaliex qed tiddokumenta l-iskumdità minn ċerti setturi f'pajjiż kolonja. Mhux biss fiżikament imma anki spiritwalment fis-sensi wiesa kollha, permezz ta' televiżjoni, permezz ta' turizmu bikri. Permezz tal-gazzetti, il-poeti bdew jindunaw li barra il-port il-kbir jeżistu pajjiżi oħra li mhux biss għandhom l-istorja tagħhom imma anki qed isseħħu kontemporarjament ġrajiet importanti għall-umanità. Kważi kważi Malta jġembet u il-poeti għażlu l-vjaġġ, għażlu li jmorru direttament fir-realtà. Xavier Samut fit-teżi tiegħu il-poeżija ta' snin 60 bħala riflessjoni ta' realtajiet soċjali ifakkarna li bil-kisba tal-indipendenza politika fl-1964 l-innu lill-patria u l-eloġju lill-istorja glorjuża ta' pajjiżna deru li kienu eżawrew irwieħhom, bdew jidru inutli u anakronistiċi. Il-poeti ta' snin 60 kitbu il-poezija tagħhom fl-isfond ta' orjentament ġdid fil-ħajja kostituzzjonali ta' pajjiżna. Samut ukoll jikkwota lil Joe Friġieri li jidentifika tliet possibiltajiet dwar is-sentiment kollettiv li nibet fil-kuxjenza letterarja ta' snin 60. Storikament, l-ewwel raġuni, l-indipendenza ma kollix konsensus nazzjonali b'diversi partiti ta' dawk iż-żmien jitkellmu kontrija. Il-boom ekonomiku li ġi wara żviluppa fi stupru ta' pajjiżna. Il-Maltin kienu donnhom qegħdin jagħlqu għajnejhom quddiem dan kollu. U għalhekk jiġi ippreżentat bħala poplu aljenat f'ħafna mill-poeżiji. L-iżvilupp fit-turiżmu ġi f'daqqa u ma sabniex ippreparati għalih. Dan l-iżvilupp wassal għall-erda ta' bċejjeċ rurari mill-isbaħ.
Is
Il-protesta kienet fisser daqqa ta' siq l-establishment u kif jargumenta u koll Xavier Samud wieħed mill-iktar poeti li beża f'wiċ l-establishment kien Victor Fenech, xi ħaġa li baqgħet konsistenti dejjem mingħand Victor Fenech. Narawha fl-antoloġija tiegħu Sangral tal-1987, sena politika minħabba li kellna elezzjoni, u anki fl-antoloġija l-aħħar rimiet tal-1997, sena ta' instabilità politika. Samud jikkonkludi hekk dwar Fenech: wieħed ma jistax ma jinnotax ton ironiku fl-espożizzjoni ta' Victor Fenech tal-qada soċjali f'dawk is-snin. U f'poeżija oħra ta' Fenech insibu jgħid: jekk bosta affarijiet ma seħħux skont il-wedied, jekk sikwit labta ta' trux għalmenti ma jingħaddux, jekk ta' ġewwa maxtru sewwa u ta' barra għall-istalla. Fil-fatt f'dawn il-poeżiji ta' protesta, il-poeta kien qiegħed joħodha kontra l-istabbiliment. B'hekk naraw illi Victor Fenech, esponent qawwi tal-poeżija soċjo-politika li mbagħad kompla jiżviluppa l-peo proza tiegħu, idawwar il-kritika tiegħu fuq l-istituzzjonijiet soċjali u fuq il-makkinarju tal-poter. Il-makkinarju tal-poter issa jidher iżjed burokratiku, il-burokrazija saret l-inkwiżizzjoni moderna u l-ministri salu l-alla ġodda. Stess konklużjoni joħroġ imbagħad il-professur Oliver Frigiri fid-daħla għall-aħħar rimi, fejn jargumenta li il-poeta u il-ġurnalista tal-angst. Il-kulminu ta' kollox jidher imbagħad fil-ktieb ta' Peo Proza fal-Tamira fejn Fenech jitfa l-istabbiliment minn fuq għall-isfel, b'ċiniżmu qawwi, element li il-poeta żammu sal-aħħar rimi. Ikkritika qawwija, l-oppost tal-kwadru Dun Karmjan. Fuq naħa għandek il-kritika ta' pajjiż b'ċerta autonomija u fuq naħa l-oħra is-silenzju politiku ta' poeta nazzjonali magħluq fis-suttana u l-istabbiliment. Dina hija sfiduċja totali. Nieħdu kampjun ta' protesta, innutaw it-kissir biċċa biċċa tad-diskors. Il-poeżija ġġib l-isem Diskors tal-Mexxej ta' Maltopja fil-50 anniversarju tal-Qorti ta' l-Indipendenza. Eżi sħuti Maltopjani, klim firaħ inċens. Għadtek tajba ma messitkom, statistiċi ġbit. Imbagħad, għax kull wieħed għandu irġejjen u kull żewġ il-fart, jekk bosta affarijiet ma seħħux skont il-wedied, jekk sikwit labta ta' trux għall-ilmenti ma jingħaddux, jekk ta' ġewwa maxtru sewwa u ta' barra l-istalla, jekk dan u aktar ġara jekk liemi għaddejtuh, mamili kejjiltuh u sibtu il-jiem maduda, din biss difiża tiegħi. Din biss ngħid lill-miġema: adruni, mhux jien naħti, taħti is-sistema. Mulej, miskin il-bniedem, għaliex ħlaqtu hekk żgħir, fil-kuruturi tal-iżmina kemm se ndumu fl-għar sewdieni, ma noħorġu qatt fid-dawl? Poeta Victor Fenech jidher ifittex l-ispazju għall-libertà minn dawk li jaħmu imqar il-ħakma psikoloġika. Tfittxija. Aziza, il-lejla tistenninix, il-lejla nixtieqni waħdi, irrid innażla lili n-nifsi minn kull dragun alla li rifisli l-ħelsien u affiġli il-jien. Li tinsib mill-ġdid il-jien, il-jien jien mhux il-jien li jaġnuni. Għalhekk, Aziza, ħallini nimraħ għal pleniet ta' ivviet u lejiet li ħonqitni bihom is-soċjetà burokratika f'isem il-qdusija u d-demokrazija. Ma l-injurant ma noċċ u ma noċċ ma l-għaref, ma s-sinjur ma noċċ u ma noċċ ma l-fqir, ma l-ħażin ma noċċ u ma noċċ ma t-tajjeb, ma l-ħomor ma noċċ u ma noċċ ma l-koħol, la jiem ma dawn u la ma dawk, min jien, u ma minnot, xien namel fil-gris oskur ta' solitudni, għaliex l-izolament fost il-miġema, il-għala din l-istmerrija l-konforma ta' s-sistema. Nibqa' gżira ma nistax, biex ngħix hemm bżonn ta' istmu, ma dawn, ma dawk, hawnhekk, hemmhekk, imma kif nista' jekk narhom frosta tnejn? Le ma sabaqtani, min abbandunani? Jien abbandunajtu, abbandunajtom jiena, u hekk nibqa' newden u nfittex il-jien, il-jien jien, mhux il-jien li ħaġnuni. Fil-poezija x'inħobb u x'manħobbx il-poeta Victor Fenech fuqnaħa jpoġġi il-ħajja, il-verità, il-flus biex jgħix, il-bidwi, l-art ħelwa, il-ħelsien, is-sinċerità, l-imħabba, il-ġustizzja, u fuqnaħa oħra jpoġġi il-biża, l-ispekulatur ballottra tal-kampanja, l-art aħba paljazza tal-barrani, ir-rabta dejqa u l-ipokrezija. Fenech ukoll juri snienu fil-ħajki. Burokrazija. Agunija mistmerra daqs l-emikranja. L-istabiliment rasu ippopotamu idejħ arnita. Il-ħaq għat jasal fil-ħamsa 25 sija fil-13 il-xar. Wieħed irid iżżomm f'moħħu li din il-protesta ma kienet sempliċement waħda politika imma anki fl-istil tal-kidba. Tantu hekk li Mario Azzopardi fid-daħla għad-dawl fil-Persjani jinsisti. Għax hemm minna fil-ħtieġa ta' hawmien intellettwali ħieles u aġġornat. Ħtiġilna noħorġu mill-fostqa tal-inibizzjoni mhux biss nisfrundaw it-tradizzjoni iżda biex nimxu l-quddiem. Dal-kunċett kien hemm infhemu. Kien hemm min ma femux u kien hemm min ma qabillux jifmu. Qegħdin infittxu idjoma ġdida li tikkaratterizzana minn żewġ aspetti, b'mod nattiv Malti fuq l-isfond Mediterranju u b'mod li ma jorbotniex mal-idjoma stereotipata ta' qabel is-sittinijiet u li jwassalna aktar il-bogħod. Fid-dawl ta' dan li qiegħed jingħad u tajjeb li nikkonkludu jew nistaqsu jekk it-tifsira li l-poeta protestarju kien kontra pajjiżu kienx ifisser li l-poeta kien totalment kontra pajjiżu. Xavier Samud fit-teżi tiegħu ifakkarna li ikun żball jekk nikkonkludu li f'dawn l-ispunti m'hemmx imħabba ġenwina għall-patrija li tant kienu annewla tifħir u glorja l-poeti ta' qabel. Din il-love-hate relationship hija propju għajta kollettiva ta' protesta kontra pretensjonijiet ta' patriottizmu li ġi sfigurat bl-ipokrezija. Raymond Mahoney li il-poeziji tiegħu għandhom lessiku ta' bixra ta' realizmu soċjali huwa poeta ieħor f'din il-katina ta' poeti li jirrappreżentaw collage li jirrifletti l-qagħda soċjali f'Malta huwa joħloq għalhekk parodija mill-innu Malti. L-eżempju ovvjament l-iktar imqareb anti-patriottiku jibqa' żgur Mario Azzopardi li ċarrat lil Malta ta' Dunkarm. Azzopardi violenta lill-artu bi ħtiet kbar. Tant iħossu magħluq u imsawwat f'dan il-pajjiż li fil-antoloġija tiegħu Monokordi ixebbaħ lil Malta magħhom li tiżverġna lil bina. Kontinwament Azzopardi ħada kontra Malta ta' Dunkarm, il-Malta glorifikata. Il-Malta ta' Azzopardi saret qar minn qaba. Fil-fatt dan huwa l-pajjiż li ħaqqu iċ-ċaħda ħaqqu is istaħtata Alla. Għalkemm b'doża anqas għat-soppardi llum nistgħu ngħidu li għadu għaddej dan l-ispirtu din id-darba fil-medja. F'poeżija tal-1967, is-sena li bil-ħaq kienet wafqet il-movement qawmi letterarju, għat-soppardi kienet jargumenta kontra t-tifkira tal-assedju. Kienet inqalet polemika kbira dwar din il-poeżija anki fl-istampa. Iż-żagħżugħ ir-ribella kontra missieru. Xavier Samut jiddefinixxi hekk din il-poeżija u l-att li fil-fatt tirrappreżenta. Mario Azzopardi, esponent ieħor tal-protesta soċjali fis-sittinijiet barra s-silta ta' hemm fuq, insibuh ukoll bl-iżjed poeżiji ta' din il-leħma. It-tiġriba ta' minn beka dmuħ bla qiegħda, it-tiġriba ta' mid Settembru mniġġes biż-żina bla ħlas. Għax għal Mario Azzopardi bħal oħrajn issa spiċċa iż-żmien tal-eloġju u t-tifħil lill-ċelebrazzjonijiet li tilfu t-tifsira ċerimonjali tagħhom u fil-poeżija lill-Malta b'apoloġija lil Dun Karm jistqarek. Għażiża Malta tiegħi. Inżomm id-dritt esklusiv ta' riserva. Ma nistgħux nibqgħu regbin fuq il-ġwienaħ imnitfa tal-glorji. U fassedju stil 1967 fejn Azzopardi jgħid li t-tifkira tal-assedju ma fadlilix iżjed skop. Is-saħna għall-ġens il-Miślem ma tfissirx tliet kernijiet. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġlieda bejn il-kavallieri u t-torok tilfet kull tifsira għall-ġenerazzjoni tal-lum, għax illum l-assedju fuq l-umanità ġej mill-kriżi ta' valuri. Din il-protesta ta' Azzopardi hija biss tappa waħda rappreżentativa ta' protesta usa li rridu jwettqu il-poeti kontra l-ordni antika u dan Azzopardi jurih bir-revoluzzjoni sintattika li jwettaq fil-poeżija tiegħu. Mario Azzopardi jibqa' il-poeta diżillus minn artu, artu mhix tiegħu. Ta' Azzopardi hi poeżija li tajjat. Ebejjer stess argumenta li f'Azzopardi jinħass it-tambur li għamel storbju kbir. Franz Sammut mar pass il-qudiem u argumenta li n-nirien ta' Carmelo Vassallo isom ilma fitel ħdejn il-konflagrazzjoni ta' Azzopardi. Mill-antoloġija ma' seħħa ta' Tnabar slitna il-poeżija Proċess. Antoloġija li anka kien editja l-istess Mario Azzopardi u fija kienu ħadu sem barra Azzopardi, Oliver Frigieri u Achille Mizzi. Proċess. Hekk nimxu lejn l-utopija tagħna. Hekk niżolqu fuq id-dem li ċarċar minn qum kontrina. Udjenza. U ċuħ imkemxa bil-proċessi t-esperjenzi li għaddew. U ċuħ li jafu. U ċuħ li ma jafux kollox. U ċuħ li ma jafu xejn. Maskri tal-plastisi nartab biex jibdel malajr il-fizjonomija. U id-nejn il-baqar imniħer lajkli għajnejn iż-rinċ. Ġurnalisti indipendenti jizommu jew maċċelluk jew mallemin, jassu il-kawza tal-proletarjat miskin. Ġurati binas, iġebdu xuftejhom ħajbusu s-salib, l-imħallef iħakkek gangala taratal iqandel ix-xama għax nesa l-miżjen. Akkużat. 26 sena irqajjaq, sfida l-istat, partiġjanizmu politiku, akkużat b'anarkija, dittatura, ecc. Fl-istat demokratiku par excellence, egoċentriku, inneutralizza l-Alla ta' ġo fih u rid jibdel id-dwiefer tas-sistema għall-ispejjeż tal-kotra kolb ta' stat perikolus. Persekuzzjoni, mewt bil-gas ta' dmuħ, estinzjoni fil-krematorju, ħlief seba' sufiet minn sider l-akkużat bħala relikwa sagra tal-ġustizzja statali u eżempju għall-bqija. Mal-bqija tal-kotra fl-udjenza, l-akkużat, mart l-akkużat, iben l-akkużat, it-tlieta bl-ħwejjeġ. Difiża. L-ewwel, Alla jħallas bin-nar ta' sibt. It-tieni, mura mela tal-ħelu ċuċ u waqbes għal-ħadd ieħor. It-tielet, arwien ħuta u ddiem il-verità. Proċess. Kliem jom. Kliem jintefa' ħoħxon daqs ippopotamu. Kliem magħlub daqs is-seba' baqrijiet tal-aks. Kliem jaħbat mal-kantunieri ta' swali, kliem li jilloppja, kliem sistemizzat, Klim ta' ekwazzjoni, klim jimbaram spirali, klim ta' xaham, klim blagareġi, klim ma' jċaqlaqx il-qampina tal-ħalq, klim utu, klim blaħoss, klim, klim, klim. Sentenza. Sospiża minħabba li l-akkużat miet battak ta' qalb f'qalbu wara delirju blaħoss ukoll. Fl-isem tal-missier u tal-iben, eċċetera, eċċetera, eċċetera.
Attracts me like no other lover.
Fej rrit imur Marja Zoppardi poeziji bħal dawn, rrit ikun sempliċiment ċewka, rrit jidher bħala bniedem li jisfida, rrit jinogħġob minn xi ħadd, is-sotto titlu tal-poeżija Anja ta' Settembru, titlu li l-poeta jażel li jaqflu fl-imdert titkomas u jinsisti f'ġieħ ix-xenqa ta' Malta ħilsa fil-moħħ. Min analiżi 70, il-poezija avvizi klassifikati poezija oħra imxenqa għal katarsi ta' l-istat marradi. Al-kiri, siluwet trasparenti ta' ideoloġiji imtaqbid misterji qodma. Mitluf, lalla li qiegħed infittex mhux dak li darba blajt mill-presbiterju. Twelit, ċama-ċama it-tielet tarbija tiegħi, tneqqi l-melħ tas-superstizzjoni fil-kappella tal-Madonna Sajra. Għalbeħ, spażmi ta' immensità li ma tintmiss, organizmi jobsqu l-mor tal-ħal li xorob li mallaq, melodija ta' stenija għal dejjem, asafa Romja jisawtu fidi ċungata, ħajja i-perforata kumpless ġebel f'kesħa neolitika, ħanni għadmuħ ta' tar sobina, jaqaw blaħoss mal-art u jintrifsu.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade.
Xavier Samut mbagħad fit-teżi li referejna għalija isemmi aspett ieħor fil-poeżija ta' protesta ta' snin 60. Fil-poeżija ta' s-sittinijiet l-allegorija u l-protesta huma implikati wkoll biex bjagħtu l-metaforiżmu ta' abort, dem u sterilizmu. F'xi poeżiji bikrin ta' dal-movement ta' kittiba ta' s-sittinijiet insibu hi l-prematur ta' dan is-sentiment. Biddel ġo fih u ħalla biss tifkira ta' ħolm sabiħ li miet qabel ma twieled. Poeżija bla isem. It-tnejjed ewlieni ta' trabi imwilda għal-mewt. Zugraga. Waqt li George Borch jiddedika poeżija sħiħa bl-isem ta' bniedem li mhux. Fejjejt, jien li qlajt il-ħtija kollha b'dak li sar għax qatluni wara s-sar. F'żewġ poeżiji oħra nsibuhom jitrattaw l-ħlas fit-twelid. Fil-ħemda ta' Charles Flores għandna l-indifferenza tal-om waqt l-ħlas. Indifferenza tikwi, taħraq fuq żaq tarbija toxa bejn frilli ta' twelid u l-om tħares imbikma f'ġufa vojt. Fil-waqt li Daniel Massa fil-poeżija tiegħu mill-kwartett qed jibżamm il-proċess tal-ħlas u hemm ħerqa għal ritorn fil-ġuf protettiv. Aħfir li, bedni mill-ħlas ta' twelid, assisni, rekkinni f'ġuf ommi, miliet. Is-sindromu ta' sterilità huwa qawwi fil-poeżija abort tal-istess Daniel Massa. Għandna l-immaġni tal-mara li qiegħda taborti ruha. Dan sar suġġett faċli għall-poeti biex identifikaw ruhom jew il-pajjiżhom kif rawa jew kif beżgħu li jarawha fi ftit żmien. Il-kamra mudlama persjani magħluqa fil-fwar li jakkasa, duħħan li jaqtala nifisa. L-om xebba titbanda l-mitluqa biex teħles mill-ħlas tal-abort.
I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Saviour Samut mill-ġdid jerġa' jkun illuminanti biex nifmu minn fejn kienet qed tnixxi din id-deluzjoni perpetwa fis-sistema. Forsi dik li segwiet fil-kuxjenza soċjali kienet deluzjoni qawwija u s-sensazzjoni ta' importanza li tirrifletti ġjufija individwali li wieħed ma jista' jagħmel xejn biex ibiddel dan kollu. Din tirrifletti għada soċjali ta' nazzjon ġdid li huma beżgħu li ma jkunx kapaċi jerfa' il-qis ta' responsabiltajiet il-ġodda.
Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Obbligatorju għalina insaqsu illum fejn qegħdin. Ma ninsewx li f'dan il-programm aħna qed nippruvaw naslu għall-qagħda letterarja preżenti. Il-poeti illum baqgħu politiċi, baqgħu jissatirizzaw in-nazzjon, baqgħu min jgħid le għall-isterilità politika. Fit-tmiem snin 70 Malta esperjenzat il-mewġa drastika li tmexxi waħdek. Fis-seba' snin ta' wara għaddejna minn tensjonijiet politiċi u barra minn hekk meeting kun nhar ta' ħadd. Maż-żewġ partiti l-kbar twilet ukoll Partit Żgħir l-Alternattiva, partit li mill-lider ma kisibx il-kunsens tal-poplu minkejja li ħafna jikdbu jitkellmu u jitlewnu fuq id-deluzjoni politika. Minkejja wkoll li ħafna jippittru dan il-pajjiż bħala Repubblika tal-Banana. Il-poeti ta' snin 60 baqgħu jissatirizzaw, prominenti jibqgħu żgur tnejn, Mario Azzopardi u Viktor Fenek. U l-poeti l-ġodda, jew il-kittiba l-ġodda. Żewġ każijiet importanti huma Emmanuel Mifsud li ħares lejn il-letteratura mingħajr ta' soċjologu u Adrian Grima li jemmen f'poeżija ta' impenn soċjopolitika. Mifsud impenja ruħu wkoll bit-teatru biex jasal għal din il-kawża. Mifsud ukoll minn żmien għal żmien impenja ruħu dwar diskussjoni dwar il-qagħda ta' l-intellettwali f'Malta. Aħna n-nies li għanna ħafna d-nubieċ nisqarru dan ibżaw. Aħna n-nies li nqerru fuq ir-radju. Aħna n-nies li kuljum inħarsu lejn it-television. Aħna n-nies li tradewna dawk li konna nħobbu. Aħna n-nies li tradejna lil minħabna. Aħna il-maħbubin midruba. B'dik is-silta minn Emmanuel Mifsud intemmu edizzjoni oħra ta' dan il-programm il-sien bl-ħajta. Dan il-programm jerġa' jkun magħkom bħallum tmien tiegħi fl-istess ħin. Nirringrazzja lil Carmel Grek ta' l-għajnuna teknika tiegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, insellmilkom.
Nostor, ninkixef, naħbi, najt, min jien, u x'jien, jien ħieles, u rrid li kolli ngħid ngħidu, biex ngħix. Ir-radju tal-Università jippreżenta Il-Sien bl-Ħajta.
Matul dawn il-program, Mr. Joe Grek jenalizza l-validità storika tal-moviment għawmin letterarju. Dan qed isir fl-isfond monotonu li tinsab fih il-letteratura tagħna illum.
Inselmilkomu nilqakom għattini program minn din is-sensiela il-sien bl-ħajta. Dan il-program daħal ukoll issa fit-tieni sensiela tiegħu u għal dawn is-16 il-ġimgħa li ġejjin ser inkomplu nitkellmu dwar il-movement għawmin letterarju. F'din it-tieni sensiela serin nipprovaw li jkollna magħna qatt ta' protagonisti u fl-istess ħin ser ikollna magħna qatt ta' kritiċi biex inkunu nistgħu nevalwaw l-output letterarju tal-movement. Illum magħna fl-istudio għaw Adrian Grima li huwa studjus tal-letteratura u